Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Trupat ruse kanë hyrë në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, thon autoritetet lokale. Kosova i kërkon KFOR-it prezencë më të madhe në veri. Presidenti Serb Aleksandr Vučić njofton se është anuluar vizita në Beograd e oficerit të parë të inteligjencës ruse Nikolaj Patrushev. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën e 4 të luftës në Ukrainë, forcat ruse kanë hyrë në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh Ukrainës, kanë thënë autoritetet lokale. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se ka refuzuar mbajtjen e negociatave me palën ruse në Minsk, duke thënë se bisedimet mund zhvillohen vetëm në ambiente prej të cilave nuk është pushtuar toka ukrainase. Po sot presidenti rus Vladimir Putin ka falendëruar forcat speciale, duke thënë se ato janë duke përmbushur me heroizëm detyrat ushtarake në Ukrainë. Hollësi ti kuptojmë në materialin vijues. Forcat ruse kanë hyrë sot në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, derisa banorët e kryeqytetit të këtij shteti Kiev kanë raportuar për shpërtime masive në orët e para të mëngjesit. Lufta ruse në Ukrainë ka hyrë në ditën e katërt. Ndërkohë, fuqitë e perëndimit kanë bërë të ditur hava dramatik në përpjekje për të ndëshkuar Moskën me sanksione për agresionin e saj. Udhëheci i Kharkivit ka thënë se forcat ukrainase janë duke luftuar me trupat ruse në qytet dhe u ka bërë thirrje civilëve të mos largohen nga shtëpitë e tyre. Në orët e para të së dielës është raportuar edhe për një shpërthim në juglindje të Kievit. Sipas mediave, shpërthimi ka ndodhur në një depo të naftës. Deri më tani nuk ka raportime për dëme dhe plagosje në atë që mund të jetë si fillimi i betejës për të marë kontrolin e Kievit. Më vonë ka pasur raportime edhe për shpërtime në perëndim të kryeqytetit Ukrainës. Ndërkohë, liderët e Bashkimit Evropian, Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë, Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara janë pajtuar për të bllokuar disa banka ruse në sistemin bankar SWIFT, si dhe që të vendosin masa kufizuese kundër Bankës Qendrore të Rusisë për sulmin në Ukrainë. Në një deklaratë përbashkët më 26 shkurt, liderët kanë thënë se masat të cilat do të kufizojnë rezervat ndërkombëtare të Bankës Qendrore Ruse dhe do ta pengojnë atë në mbështetjen e rublës, do të zbatohen në ditët në vijim. Ekspertët kanë thënë se blokimi i qasjes në sistemin SWIFT do të rrisë intensitetin e sanksioneve të perëndimit kundër Moskës. Vendimet e fundit kanë ardhur teksa ekspertë të perëndimit kanë thënë se forcat ukrainase kanë treguar rezistencë më të madhe se sa është pritur në 3 ditët e para të sulmit. Në një postim në Facebook, ministri i Ukrainës së Mbrojtjes Oleksiy Reznikov ka inkurajuar ushtarët e tij pas atyre që i ka quajtur 3 ditë që kanë ndryshuar shtetin tonë dhe botën përgjithmonë. Ai ka thënë se Rusia nuk ka arritur të marrë Kievin ashtu siç ka planifikuar dhe ka shtuar se Ukraina pret më shumë ndihmë nga shtetet tjera. Rusia ka thënë të dielën se një delegacion rus ka arritur në Bielorusi, gjoja për bisedime me Ukrainën. Mirpo presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka refuzuar këtë ofertë, duke thënë se bisedimet në Minsk do të mund të ndodhin nëse Rusia nuk do ta sulmonte Ukrainën nga territori bielorus. Megjithatë, ai ka lënë derën e hapur për negociata në vende tjera. Natyrisht se ne duam paqe, ne duam të takohemi, ne duam që lufta të marr fund. Varshavë, Bratislav, Budapest, Stambol, Baku, ne ua kemi ofruar këto vende rusëve. Po sot, presidenti rus Vladimir Putin ka bërë një adresim televiziv në të cilin ka falendëruar ushtarët të forcave speciale që sipas tij janë duke kryer me heroizëm detyrat e tyre ushtarake në Ukrainë. Putin ka thënë se ushtarëve është kërkuar të ofrojnë ndihmë për popullin e republikave në Donbas, referencë për dy rajonet e kontrolluara nga rebelët në lindje të Ukrainës, të cilat Rusia i ka njohur si shtete të pavarura para pushtimit të Ukrainës. Ky adresim është bërë për të shënuar ditën e forcave speciale të Rusisë, të cilat festohet çdo 27 shkurt prej vitit 2015. Sulmi i Moskës ndaj Ukrainës ka nisur në orët e para të 24 shkurtit. Raketat janë nisur në aeroporte dhe infrastrukturë ushtarake në rreth 25 qytete. Presidenti rus Vladimir Putin fillimisht ka urdhëruar atë që e ka quajtur operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Ky veprim i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në gjithë botën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Mbrojtjes në Kosovë Armand Meja i ka kërkuar sot misionit të KFOR-it që të ketë prezencë më të madhe të trupave në pjesën veriore të Kosovës dhe përforcim më të madh të kontingjentit të saj. Ai ka bërë këto deklarata në një postim në Facebook pas takimit që ka zhvilluar me komandantin e KFOR-it, General Major Ferenc Kajer. Të dy shtënë se janë koordinuar pas luftës që ka shpërthyer në Ukrainë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se është anuluar vizita e sekretarit të Këshillit të Sigurimit të Federatës Ruse Nikolaj Patrushev. Patrushev është dashur të vijë në Beograd, ajo vizitë është paralajmëruar 10 ditë më parë dhe është anuluar, ka thënë Vučić gjatë hapjes së qendrës klinike të Serbisë. Presidenti serb nuk ka sqaruar arsyet e anulimit të vizitës. Informacioni për këtë anulim ka ardhur 2 ditë pasi Vučić ka shpallur qëndrimin e Serbisë për luftën në Ukrainë. Ai ka deklaruar se Serbia nuk do të vendosë sanksione ndaj Rusisë, por se respekton integritetin territorial të Ukrainës. Sulmi i ushtrisë ruse në Ukrainë mund të jetë fillimi i fundit, të presidentit rus Vladimir Putin ka thënë sekretaria jashtë me britanike Liz Truss. Duke folur për mediumin Sky News, Truss ka thënë se ata pushojnë rezistencë të fuqishme ukrainase dhe se mbretëria e bashkuar do të vazhdojë të furnizojë ukrainaset me armë dhe mbështetje ekonomike. Ajo ka thënë se beson që Putin është duke bër gabim strategjik duke marrë parasysh dëmin që do të shkaktojnë sanksionet në ekonominë ruse. Mira persona në botë kanë marrë pjesë në protesta pro-Ukrainës dhe për të dënuar luftën e Rusisë në këtë shtet. Më 26 shkurt protesta e mbajtur në disa qytete evropiane, por edhe në Teheran. Për protesta është raportuar edhe në New York dhe Izrael.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë ka produkte të ndryshme që janë importuar nga Ukraina. Megjithatë, afarisët thonë se nuk do të jetë problem së vendësimi i tyre. Sipas tyre, rritje të çmimeve mund të ketë për shkak të luftës që ka shpërthyer. Ministra e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Ajdari, ka thënë një ditë më parë se Kosova ka shtuar sasinë rezervave të saj shtetërore. Më shumë mollësi nga Nadia Ahmeti.
Miell, grur, kafe, çaj, vaj, tekstil, hekur, material për prodhim të mobileve janë disa nga produktet ukrainase në tregun e Kosovës. Por pas pushtimit të Ukrainës nga shteti Rusis, janë arritur shqetësimet e panevojshme nga qytetarët për rritje të çmimeve dhe mungesë të disa produkteve, sidomos atyre elementare, thon afaristet. Sipas tyre, Kosova nuk është e varur nga asnjë produkt nga shteti i Ukrainës. Sipas doganës së Kosovës, nga 4.6 miliard euro, sa ka qenë vlera përgjithshme e produkteve të importuara vitin e kaluar, vetëm 36 milion euro kanë qenë produkte të Ukrainës, që i bie 0.7% të vlerës së përgjithshme të importit. Sasia më e madhe e produkteve të importuara është miell dhe grur. Në 2021, miell dhe grur nga Ukraina në tregun e Kosovës kanë hyrë 114 milion kilogram në mbi 28 milion euro. Mbashkimi Zejnullahu, kryetari i shoqatës së mullistëve të Kosovës, tha se Kosova nuk është e varur për këtë produkt nga shteti Ukrainës dhe se nuk duhet të krijohet panikën nga qytetarët. Zejnullahu, i cili është edhe pronari fabrikës së miellit Thesari në komunën e Klokotit, tha se që nga 24 shkurti, kërkesa për miell është rritur dukshëm.
Brenda Kosovës kemi një sasi të konsideruar për 2-3 muaj të ardhshëm. Jemi në kërkim të drejtëve tjera, po edhe pse Kosova nuk është importuesi drejt për drejt prej Ukrainës dhe Rusisë.
Kompania tjetër që ka importuar një sasi të produkteve nga shteti i Ukrainës është kompania Integral në qytetin e Ferizajt. Kjo kompani bën shitjen me pakicë dhe shumicë të materialit për prodhimin e mobileve. Eronit Lalinovci, menaxher i kompanisë, tregoi për Radio Evropa e Lirë se dërgesa e fundit nga Ukraina ka ardhur në muajin e kaluar. Kriza në shtetin e Ukrainës, thot ai, nuk paraqet ndonjë vështirësi në sigurimin e produkteve të nevojshme, pasi kompania ukrainase ka degë edhe në shtete të tjera.
Kosto, do me thonë shkoki transportit, në vene tjera në por Evropi janë mashtrejt.
Pavarësisht këtyre përfaqësues të komunitetit e biznesit thonë se situata në Ukrainë do ketë ndikim në tregje marë parasysh faktin se Rusia është furnizuesia më e madhe Evropës me gaz natyror. Mrat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në rrjetin social Facebook ka përmendur 6 pasoja ekonomike nga lufta në Ukrainë. Rritja çmimit të naftës, gazit, energjisë elektrike, drithrave, aluminit dhe qelikut, rrjedhimisht rritja e kostove në sektorin e ndërtimit, si dhe rritja e kostove të transportit. Rritja e çmimeve të këtyre produkteve dhe shërbimeve në vendet e Bashkimit Evropian do rrisë çmimet edhe në tregun e Kosovës, për faktin se vendi varet nga importi i mallrave nga vendet e Bashkimit Evropian. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, më 23 shkurt ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se rritja çmimeve të tyre pastaj mund të ketë efekt zinxhiror.
Që do të kemi një rritje më të shëtë çmimeve të naftës ose derivatëve të saj, sidomos të gazit, edhe për këtë arsye do të kemi një inflacion përgjithshëm global.
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në janar tek këtij viti ka arritur në 7.1%, krahasuar me 0.2% sa ka qenë në janar të 2021-shit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Disa ulëmtime në Maqedoninë e Veriut kanë treguar se më pak qytetarët e këtij shteti besojnë në kredibilitetin e Bashkimit Evropian për dallim nga një vit më parë. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se ardhmja evropiane e këtij shteti është e pakontestueshme, por janë të zhgënjur nga dinamika e procesit të integrimit. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Perceptimi i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut si aleatin më të madh që ka vendi ndaj Bashkimit Evropian ka shënuar rënje prej 43.2% sa ishte në vitin 2019 në 13.1% në vitin 2021. Këtë e kanë nxjerrë në pah hulumtimi i fundit i realizuar nga Instituti për Demokraci dhe Fondacioni Konrad Adenauer. Megjithëse shumica e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të synojnë integrimin në Bashkimin Evropian, edhe atë 68% e qytetarëve të anketuar, më shumë se gjysma e të intervistuarve, edhe atë 56%, mbështesin aleanca më të ngushta midis partnerëve aktual të Ballkanit të Hapur në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se mbetet e pakontestueshme se ardhmja e vendit është integrimi në Bashkimin Evropian, por për ta zhgënjyese është dinamika e të zgjatur e procesit të integrimit.
Ta jam mësëm dhe kam morame, to edhe go në pravim.
Mendoj se duhet të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Mendoj se të rinë duhet të kenë besim në integrimin e vendit në familjen evropiane, thot Nata Lazarevska. Edhe Gjemaili nga Shkupi thotë se vendi sa më parë duhet të bëhet pjesë e Evropës që të ndalet procesi i ikjes së të rinjëve. Përderisa pensionisti Dimqe thotë se përderisa nuk funksionon drejtësia dhe standardi jetësor nuk rritet, është e kohë që të shpresohet në integrimet evropiane. Unë nuk dua të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, ata neve na nënvlerësojnë. Pse të gjithë synojnë Bashkimin Evropian, përderisa këtu asgjë nuk funksionon, as gjykatat, e as ekonomia, e as institucionet, thotë ai. Hulumtimi i fundit i Institutit për Demokraci dhe Fondacionit Konrad Adenauer e kanë nxjerrë në pas përsa i përket ndikimit të Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut. Perceptimi i qytetarëve ka rënë në nivelin më të ulët gjatë viteve të fundit, edhe atë nga 44.8% sa ishte në vitin 2019 në 9.5% në vitin 2021. Përderisa 17% e qytetarëve të anketuar mendojnë se Shtetet e Bashkuara do të ishin aleati më i madh i Maqedonisë së Veriut. Ana Maria Velkova, e cila është autore hulumtimit në fjalë për Radion Evropa e Lirë, thotë se rënja drastike e perceptimit të qytetarëve për sa i përket ndikimit të Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut ka të bëjë me bllokimin e proceseve integruese.
Главната причина војнина е застојот во евроинтеграцијата на Македонија.
Арсуеја кресоре ка та бе ме нгесја че кеми си ванд на процесин е интегримеве. Kjo ka kontribuar në atë që qytetarët vlerësojnë se Bashkimi Evropian nuk ka ndikim të mjaftueshëm në deblokimin e procesit. Përkatësisht nuk ndikon mjaftueshëm në njërën nga anëtarët e saj për ta zhbllokuar procesin e eurointegrimeve për Maqedoninë e Veriut, thot Ana Maria Velkova, duke nënvizuar se pikërisht këtu duhet kërkuar dhe arsye sepse qytetarët e Maqedonisë së Veriut mbeten të zhgënjur nga kredibiliteti i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet në Ukrainë dhe zhvillimet tjera në botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenari Cvolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshin.